Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajeva. Ponedjeljak je 28. decembar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 220 novoinficiranih virusom korona, preminule 23 osobe. Evropska komisija usvojila paket u vrijednosti od 70 miliona eura u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 2 kako bi pomogla finansiranje pristupa partnera sa Zapadnog Balkana vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile zemlje članice Evropske unije. Crveni križ Unsko-sanskog kantona organizovao podjelu toplog obroka i odjeće za nekoliko stotina migranata koji su i proteklu noć proveli na otvorenom na prostoru nekadašnjeg kampa Lipa kod Bihaća. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine održali proteste na carinskim terminalima Gradiška i Rača kod Bijeljine. Ministar Košarac na konferenciji za novinare govorio o nadležnostima ovog ministarstva, a vezano za probleme poljoprivrednika. Dva zemljotresa pogodila jutros gradove Petrinju i Sisak 50 km jugoistočno od Zagreba. Podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici glavnog grada Hrvatske. Povrijeđenih nema. Zemljotres je probudio i građane pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump potpisao paket pomoći zbog pandemije u iznosu od 900 milijardi dolara. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da dobije novog selektora. Izdato je narandžasto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno zbog olujnih udara vjetra za područje Sarajeva, Višegrada, Bihaća, Tuzle, Banja Luke, Livna, Mostara i Foče. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje u centralnoj i istočnoj Bosni, a na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 6 do 11. Tokom dana kretaće se između 7 i 14 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini registrovano je danas 220 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Federaciji Bosne i Hercegovine 150, Republici Srpskoj 68 i Brčko distriktu 2. Preminule su 23 osobe. Opširnije Erdoğan Katana.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine koronavirus je potvrđen kod 150 osoba, a novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U kantonu Sarajevo su potvrđena 42 nova slučaja koronavirusa. Oporavile su se 103 osobe, tako da je nastavljen i trend većeg broja oporavljenih od broja novozaraženih u kantonu Sarajevo. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 70.829 osoba, a izliječeno je više od 73% pacijenata. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH danas je prijavljeno 9 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2124. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 68 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. Najviše novozaraženih osoba je u Banja Luci 34, dok je u 14 lokalnih zajednica registrovan jednocifren broj. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 36.492 slučaja koronavirusa, a preminulo je ukupno 1727 osoba. Oporavilo se 62% oboljelih od COVID-19. Inspektorat Republike Srpske najavio je da će kontrolni organi i u danima predstojećih praznika nastaviti pojačane kontrole sa akcentom na objekte u kojima je veća frekvencija građana, kao što su ugostiteljski i trgovački objekti. Republički inspektorat protekle sedmice izvršio je 1346 inspekcijskih kontrola, a u 19 slučajeva subjekti su zatečeni u prekršaju. U Brčkom distriktu u posljednja 24 sata registrovana su dva nova slučaja koronavirusa, a oporavila se jedna osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U kampu Lipa kod Bihaća trenutno je oko 800 do 900 migranata, a situacija je i dalje dramatična. Tako stanje opisuje Međunarodna organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini, nakon što je povukla osoblje iz kampa i prestala sa svim servisima koje su proteklih 8 mjeseci pružali migrantima. Informiše Aida Džugum.
Migranti u kampu Lipa su bez pomoći vlasti Bosne i Hercegovine već nekoliko dana. Poslije povlačenja Međunarodne organizacije za migracije i IOM, zamjenski smještaj im nije obezbijeđen. Hranu, vodu i lijekove za sada im donose nevladine organizacije, poput SOS-a Bihać. 16-godišnji Hamza iz Pakistana želi otići u Europu, a u Bosni i Hercegovini je nekoliko mjeseci. Kako kaže, puno je trenutno problema u kampu Lipa.
Sve je ovdje završilo, nema tople vode, nema odjeće i zadnjih 24 sata nijedna osoba iz kampa nije spavala. U 24 sata dobili smo po jedan hljeb i komad mesa, nema vode ni bilo čega drugog. Ako nešto političari ne urade neku akciju u 24 sata, neko će od nas umrijeti.
Mahmad Azad iz Bangladeša kaže da je napustio svoju zemlju zato što je trenutno politička kriza u regiji iz koje on dolazi. Za njega, kako kaže, trenutni uslovi u kampu Lipa su užasni.
Imamo veliki problem sa hladnoćom. Sada je sve zaledilo. Dobijamo samo jedan obrok. To nije dovoljno za nas. Sada nema ni humanitarne pomoći.
U kampu Lipa kod Bihaća trenutno je oko 800 do 900 migranata i situacija je i dalje dramatična. Šef Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, Peter von der Overert, nakon što je ta organizacija povukla osoblje iz kampa, kaže da samo u Lipi ne mogu pružati humanitarnu pomoć, jer je jednostavno previše opasno da ljudi borave tamo.
Lokacija je opasna, a evo zašto. Tamo imamo kanistere dizela, imamo agregate, imamo šatore koji se mogu obrušiti pod teretom snijega. Vidio sam da migranti u šatorima pale vatru kako bi se grijali, a prije nekoliko dana smo mogli vidjeti kako brzo vatra može zahvatiti šatore. Tako da u veoma skorije vrijeme ljudima mora biti dozvoljeno da napusti Lipu. Ostanak tamo je veoma opasan za ljude, uslovi su užasni.
Overer smatra da su moguća samo dva scenarija.
Ili će se naći konsenzus za neku alternativnu lokaciju za te ljude u kojoj bi bili zbrinuti, to je opcija broj 1. Opcija broj 2 jeste da se ne dođe do konsenzusa i onda će ovi ljudi da se pridruže ostalima 1500 do 2000 koji nalaze smještaj u napuštenim zgradama i improvizovanim kampovima po šumama oko Bihaća i Velike Kladuše.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona instrukciju da se migranti iz Lipe privremeno smjeste u centar Bira u Bihaću, dok se Lipa ne osposobi za boravak migranata. No vlasti tog kantona se protive ulasku migranata u Biru, kamp u kojem su migranti bili smješteni do septembra, kada su vlasti Unsko-sanskog kantona odlučili da ih izmjeste u Lipu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine u 11 sati blokirali su na sat vremena carinske terminale Gradiška i Rača kod Bijeljine. Nezadovoljni odnosom prema poljoprivrednicima traže ostavku ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca. Osim toga ističu zahtjev za boljom zaštitom domaće proizvodnje, izvještava Selma Boračić-Mršo.
Poljoprivrednici iz cijele Bosne i Hercegovine traže da država zaštiti domaću proizvodnju. Nezadovoljni su dosadašnjim radom ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bičo kaže kako Košarac ne provodi već potpisane sporazume kojima se može zaštititi domaća proizvodnja.
Čovjek nije ništa uradio, on samo ide na ruku upravo uvoznicima koji mešatare uvoze pa izvoze, ne otkupljuju naše. Evo vidjeli ste njegov dopis ovih mesoprerađivača prije par dana gdje kaže neće otkupljivati domaće jer im je preskupo, uvoze jeftino, prodaju pod skupe pare, a naša roba stoji.
Poljoprivrednici najavljuju kako će, ukoliko se nadležni ogluše o njihove zahtjeve, blokirati sve granične prelaze u Bosni i Hercegovini.
Ovo je danas tako da vidimo oči ili povući kakav potez u toku dana ne povuku, onda idu, ide totalna blokada graničnih prelaza gdje neće proći ni jedan kamion, putnički saobraćaj i mala vozila neće modirati jer to su naši građani koji dolaze iz Europe za uvoćne praznike, vjerske, neće modirati, nama trebaju tu, ali sve jedan kamion će biti zaustavljen sigurno, neće ući ni kilogram ničega što imamo mi ovdje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine početkom oktobra izdvojila je 100 miliona konvertibilnih maraka pomoći za 5 najpogođenijih sektora u ovom BH entitetu kako bi se ublažile posljedice izazvane pandemijom koronavirusa. Od ukupno 100 miliona maraka, 10 je namijenjeno poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nema nadležnost da se bavi pitanjima kao što su otkupna cijena i donošenje zaštitnih mjera, rekao je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu ministar Staša Košarac. Ova pitanja su, kako kaže, u isključivoj nadležnosti entiteta. Govoreći o protestima nezadovoljnih poljoprivrednika na carinskim terminalima, Košarac je optužio i bivšeg ministra Mirka Šarovića i Srpsku demokratsku stranku kako pokušavaju politički manipulisati s dijelom poljoprivrednika. Ministar Košarac je pored ostalog rekao:
ministar ne može donijeti zaštitne mjere, ministar neće nikakve zaštitne mjere donositi bez saglasnosti entiteta. Ja ne želim da budem centralni organ koji će nametati rješenja entitetima. Osnovna, primarna, rekao bih, nadležnost jeste poljoprivreda u domenu entiteta, a ne Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Prema tome, svako buduće kretanje može biti isključivo na temelju rezultata koordinacije aktivnosti s entitetskim ministarstvima i predstavnicima vlade distrikta Brčko.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema povrijeđenih u više snažnih zemljotresa koji su rano jutros pogodili šire područje Siska i Petrinje u Hrvatskoj, a dobro su se osjetili i u Zagrebu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković obišli su mjesta u kojim su stanovnike probudili zemljotresi, a Plenković je pored ostalog izjavio:
štete su značajne u zgradama koje smo obišli, uglavnom su to oštećenja unutarnje, ono što je najvažnije, nema ozlijeđenih, to je sigurno najbitnije. Jačina potresa prema riječima gospođe Ivančić iz Seizmološkog zavoda je dosta snažan potres. Vidimo da je bilo nekoliko manjih, što je dobro, da su ovi naknadni potresi manjeg intenziteta. Ne možemo govoriti ništa o bilo kakvim predikcijama što će se događati u sljedećim danima, no nastojat ćemo zajedno sa svim službama pomoći i Sisku i Petrinji i drugim općinama koje su pogođene ovim potresom, mjestima u blizini, sa rješavanjem ovih najbitnijih stvari tipa krovišta, zabatnih zidova i svega onoga što se može reći interventne mjere. Tu postoje mogućnosti preraspodjela u okviru proračuna koje postoje kod Ministarstva graditeljstva i državne imovine, tako da ćemo nastojati pomoći.
Pristalice crnogorskih patriotskih organizacija okupile su se ispred Skupštine Crne Gore protestujući protiv najavljenih izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti koje je izradila nova vladajuća većina u Crnoj Gori na čelu s Demokratskim frontom, a na zahtjev Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Samo su neke od poruka koje su se mogle čuti sa današnjeg protesta patriotskih organizacija zbog najave usvajanja izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ispred Skupštine okupilo se nekoliko hiljada građana iz više crnogorskih gradova. Uoči protesta organizatori su poručili da im odgovornost prema državi ne da da sjede kod kuće dok, kako su rekli, vlada i poslanici prepisuju crnogorsko kulturno blago i istoriju na Srpsku crkvu i na Srbiju. Poslanicima vladajuće većine uputili su pogrdne poruke. Dok su ovacijama pozdravili poslanike opozicije koji su izašli i aplauzom pozdravili okupljene. Poslanica opozicione Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković obratila se okupljenim građanima ispred Skupštine.
Jer ovim zakonom i ovim predlogom diskriminišu se pravoslavni Crnogorci i Crnogorke, gazi se Ustav Crne Gore i okupira se Crna Gora. Nećemo dozvoliti da se sakralni objekti koji su državna imovina Crne Gore knjiže u drugu državu Srbiju. Mora se znati red u ovom pravnom sistemu. Crnu Goru ne damo, kulturna dobra Crna Gora ne damo, jer ona pripadaju državi Crnoj Gori, Crnogorcima, Crnogorkama i svim ostalim građanima Crne Gore, svih vjeroispovijesti i nacija.
Godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, poslanici će danas glasati o njegovim izmjenama koje je pripremila nova vlada sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu. Predložene izmjene suprotne su onome što je predviđenom zakonom koji je na snagu stupio u januaru 2020. godine. Praktično, zakon eliminiše sve članove koji se tiču promjene statusa imovine i ona ostaje u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Ukoliko država želi da tu imovinu evidentira kao svoju, može da pokrene parnični sudski proces. Ukinuta je mogućnost da se imovinski sporovi između države i crkve rješavaju u upravnom postupku. Novim izmjenama zakona ukinuta je odredba iz prethodnog, da se vjerska zajednica mora registrovati, što je također bila jedna od tačaka koje se SPC žestoko opirala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je kineski sud izrekao četvorogodišnju zatvorsku kaznu novinarki koja je izvještavala iz centra grada Wuhana na vrhuncu prošlogodišnjeg izbijanja koronavirusa. Presuda je donesena, kako se navodi, zbog izazivanja svađa i provociranja. Novinarka Zhang Zhan bila je među nekoliko osoba čiji su neposredni izvještaji iz gužvi u bolnicama i sa praznih ulica dočaravali tešku sliku epicentra pandemije u odnosu na službene izvještaje. Pripremio Mila Dobradović.
Kineski sud izrekao je tešku kaznu zatvora novinarki koja je u februaru izvještavala o izbijanju koronavirusa u Wuhanu. 37-godišnja Zhang Zhan snimila je videozapise koji su se široko dijelili na mreži, a prikazuju prenapučene krematorijume i bolnice dok se grad borio da zadrži COVID-19 u prvim danima izbijanja. Zhang, bivšu pravnicu, sud u Šangaju osudio na 4 godine zatvora zbog njezinih izvještaja iz početnog epicentra virusa, prema riječima njenog advokata. Zhang je osuđena zbog izazivanja svađa i izazivanja nevolja, zbog izvještavanja u haotičnim početnim fazama korone virusa. Njen advokat je kazao da se zabrinutost pojačava zbog zdravlja Zhangove. Započela je štrajk glađu u junu i prisilno je hranjena kroz nos, prenosi agencije DPA i AFP. Kritika kineskog ranog rješavanja krize cenzurirana je, a zviždači poput liječnika upozoravaju. Državni mediji pripisali su uspjeh u suzbijanju virusa vodstvu predsjednika Xi Jinpinga. U Šangaju je policija pojačala strogo osiguranje pred sudom, gdje je suđenje otvoreno 7 mjeseci nakon pritvora Zhangove. Čovjek u invalidskim kolicima, koji je Reutersu izjavio da je došao iz centralne provincije Henan kako bi demonstrirao podršku Zhang, napisao je njeno ime na plakatu prije nego što je policija stigla da ga otprati. Stranim novinarima je uskraćen ulazak na sud zbog epidemije, naveli su službenici sudskog osiguranja. Bivša pravnica Zhang stigla je u Wuhan 1. februara iz svoje kuće u Šangaju. Njeni kratki video isječci, otpremljeni na YouTube-u, sastoje se od intervjua sa stanovnicima, komentara i snimaka krematorija, željezničkih stanica, bolnica i instituta za virusologiju Wuhan. Pritvorena sredinom maja, štrajkovala je glađu krajem juna, navode sudski dokumenti koje je pregledao Reuters. Zahtjevi sudu da se Zhang pusti u kauciju prije suđenja ignorisani su.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Otvaranje memorialne sobe posvećene djeci koja su tokom rata ubijena u Sarajevu planirano je na proljeće naredne godine. Posebnu važnost bijela soba će imati za buduće generacije sa svojim historijskim i edukativnim značenjem. Roditelji koji doniraju predmete kažu da će na ovaj način sačuvati od zaborava uspomenu na više od 1600 mališana ubijenih tokom opsade grada. Zabilježila Dragana Erjavec.
Ajša Pekez u Historijski muzej Bosne i Hercegovine stigla je sa Tininom prvom i jedinom kuticom za nakit. kesom punom crteža, fotografija i uspomena na svoju desetogodišnju ćerku. Sve će donirati memorijalnoj bijeloj sobi u kojoj će biti čuvane uspomene ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Pogledajte ove grane. To je radilo dijete između 8 i 10 godina. Pogledajte dede i repe. Možda bi sad bila umjetnica. Ovo je u vrtiću igrala folklor, ovo je kao plivala, a ovo u sredini se vraćala sa muzičke sekcije i vidite suknicu. Jer je trebala biti neka suknica, ona je voljela ovaj prstup, pa se tako uvuče kad pođe u školu. Ovo je sveska hobija. Šta je čitala, šta je slušala, šta je gledala, u čemu je razgovarala sa svojim prijateljima.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara ove godine prikuplja lične predmete ubijene djece. Donose ih roditelji i povjeravaju kustosici muzeja Elmi Hodžić, idejnoj autorici postavke memorijalne bijele sobe, koja će na proljeće biti otvorena u Sarajevu.
Mi imamo fotografije, kako portretne fotografije djece, nažalost ne sve djece, jer pojedini nisu čak imali priliku da budu fotografisani, tako i njihove porodične fotografije i fotografije koje ih pokazuju u njihovom u određenom trenutku njihovog života. Potom imamo njihove igračke, crteže i odjeću. Ono što je meni najzanimljivije po pitanju predmeta jesu zapravo ti dječji crteži i dnevnici koji pokazuju koliko je svaki rat iz dječje perspektive tragedija.
Ajšina ćerka Tina Pekez ubijena je 1. septembra 1992. godine u Sarajevu. Sa djecom iz komšiluka tog dana igrala se ispred zgrade. Dvije ispaljene granate prekinule su dječju igru i Tinino djetinjstvo.
U zgradi je bilo puno djece. Odu iza zgrade, padne jedna granata, padne druga. Oni trče nazad. Puno dvorišta djece. Samo su geleri granate nju pogodili se posred stomaka. Ja sam pogledala kroz prozor, ona leži. Sklupčala se i leži. Tad se sklupčala i zaspala. Nije se više ni probudila.
Ideja memorijalne bijele sobe potekla je upravo od roditelja okupljenih u udruženju ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kaže da će prostor biti uređen kao dječja soba, te odavati utisak kao da je to bio posljednji trenutak dječje igre.
To će biti sva simbolika te spomen sobi, jer uglavnom se tako i dešavalo da su djeca ubijana dok su bila vanje, dok su bila tokom svog druženja i igre. Da su izašli i da se nisu vratili. Kad bude otvorena spomen soba, posebno će biti važno nama roditeljima to saznanje da naša djeca nije zaboravljena i da mi evo na ovaj način dajemo jedan društveni doprinos da u budućnosti se nikad tako zlo nešto ne ponovi i da buduće generacije žive u miru, u slobodi i da imaju priliku za svoj napredak i za ostvarenje svih svojih dječji i naravno drugih snova.
I Fikretova ćerka Irma ubijena je ispred zgrade dok se ratne 93. godine igrala sa prijateljima. Osim boli koja sa godinama ne prolazi, Fikret kaže da sve roditelje danas najviše muči što pravda ipak nije zadovoljena.
Najteže je kada moram da govorimo o mojoj Irmi, njoj je geler presjekao arteriju i tu nije bilo pomoći. I tu su one rane koje smo mi roditelji dobili 90. godina gubitkom svojih najdraži bića. Ima jedna izreka u našem narodu da vrijeme liječi sve. Međutim, to nije istina. Naše rane, ne postoji ništa na ovom svijetu što ih može izliječiti. Ono što je izostalo, što je bilo možda i najznačajnije u gradu Sarajevu, još nikada nije niti jedna optužnica podignuta za zločine nad djecom tokom opsade grada.
Tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine ubijeno je oko 1600 djece. Prema sudskim presudama najmanje 53 djece ubijeno je snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade grada za sada niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Projekat izgradnje hemodijaliznog centra kantonalne bolnice Goražde biće završen naredne godine. Novac je pored donatora osigurala vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Tim povodom se javlja Adis Kudin.
Građevinski radovi na izgradnji hemodijaliznog centra kantonalne bolnice Goražde ulaze u završnu fazu, rečeno je tokom posjete predstavnika vlade, a koji su u pratnji domaćina obišli prostor, te se na licu mjesta uvjerili u samu dinamiku implementacije ovog projekta, govori Enis Halilović, ministar zdravstva Bosansko-Podrinjskog kantona.
Očekujemo naravno u 2021. završetak ovih radova, da će konačno naši pacijenti s područja ovoga kantona dobiti u svome gradu, u svome kantonu hemodijalizni centar kakvi zaslužuju. Ranije bilo je i više pacijenata, u ovom trenutku je dakle 10 pacijenata koji svakodnevno jeli moraju da idu bez obzira i na vremenske uslove i prilike, moraju da idu na dijalizu u Sarajevo. Zaista to su mukotrpni dakle procese, odnosno kojim se susreću naši dakle pacijenti, tako da će sigurno ovaj hemodijalizni centar u našem kantonu olakšati sve to i da konačno, kažem, dobiju nakon dugo godina, nakon svih priča, obećanja, dobiju u svome gradu hemodijalizni centar kakav zaslužuju pacijenti.
Kantonalna bolnica Goražde pokrenula je i aktivnosti na osposobljavanju medicinskog kadra za rad u hemodijaliznom centru. Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
U početku je ove pandemije otišli su nam medicinski radnici koji su bili na edukaciji, ali su bili prinuđeni da prekinu, da se vrate u matičnu ustanovu. Ali nadam se ubrzo nastavku edukacije. Pa za nesmetan rad hemodijaliznog i tih pet aparata, to je jedna smjena od 6 medicinskih sestara i 2 odjeljenska ljekara uz nefrologa.
Po okončanju svih aktivnosti na uspostavljanju hemodijaliznog centra, procjenjuje se da će vrijednost projekta premašiti 1 000 000 konvertibilnih maraka, a i da obuća premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
U pitanju su dakle aparati koji smo mi dobili iz donatorskih sredstava, radi se o 5 hemodijaliznih aparata kao i reverzna osmoza koja je također srce ovoga cijelog projekta, i kada se pomnoži financijski 5 aparata sa vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka i reverzna osmoza koja košta oko 110.000 konvertibilnih maraka, dakle taj iznos je preko 1 000 000.
Ugovor za izgradnju hemodijaliznog centra potpisan je 8. jula ove godine. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Pozorišta su preživjela godinu pandemije, ali nastavak sličnog stanja mogao bi dovesti do toga da veliki broj nezavisnih umjetnika i produkcija prestane s radom. Ovo je pored ostalog rečeno danas u Mostarskom teatru mladih. Ovaj teatar objavio je da, uprkos pandemiji, u ovoj godini je odigrao više predstava nego u prethodnoj, informiše Mirsad Behram.
Iza nas je teška godina, kazao je umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić, ipak rekavši da je njihov ansambl, uprkos uslovima pandemije, uspio odigrati 308 predstava i drugih programa. Radilo se na način da je bilo više igranja sa manjim brojem gledalaca.
Mi smatramo velikim uspjehom da smo uopšte preživjeli, jer nismo ni na kakvom budžetu, nismo u prilici da nam se na bilo koji način iz ovih izvora, ni redovnih, ni vanrednih, nešto pomogne. Dakle, opstali smo zahvaljujući tim programima i predstavama.
MTM je učestvovao na 8 festivala i u Mostar donio 12 nagrada. Realizirano je 5 premijera, a na online platformama programe teatra vidjelo je preko 75.000 gledalaca. Đulić smatra da su najviše, tako reći, nastradali samostalni umjetnici i takozvana nezavisna kultura.
Niko sa nama koji spadamo u tu kategoriju niti je komunicirao, niti se obratio, niti smo se mi mogli obratiti za bilo kakvu pomoć. Grad i kanton se prema nama odnosio kao da ne postoji.
Za narednu godinu Mostarski teatar mladih planira uraditi 4 premijere te niz drugih projekata, uključujući autorske. Među ostalim, namjeravaju realizirati i predstavu o strahu. Umjetnički direktor Sead Đulić.
Stalno govorimo da je u ovom gradu sve bazirano na strahu od izbora pa dalje. Stalno je strah od nečega, pa onda hoćemo da govorimo o njihovom i našem strahu.
Inače, na preskonferenciji je objavljeno i kako je umjetnički savjet MTM odlučio da godišnja nagrada Toni Pehar za najbolja glumačka ostvarenja bude dodijeljena mladoj glumici MTM-a Sari Kljajić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj informativnoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.